Qirg'iziston fermerlari bojxona to'siqlari bekor qilinishi ortidan keng imkoniyatlar ochilishiga umid bog'laydi. Botken viloyati Uchqo'rg'on qishloq hukumatı boshlig'i Ahmadjon Abdurahmonov gapiradi.
Ko'pdan beri shu elimiz dehqonlar keng savdogarlar kutyapsizdir.
Aha.
Qishlog'imiz bog'dorchilikka moslashgan. Bog'imizdagi mevamizni boshqa narsani shu tashqi hammasini shu Rossiya, Qozog'istonga chiqarib sotamizda. Bir boshda gilos o'zi 80-100 ming dollargacha bo'ladi. Zagatovka qilib yo'l kiratsa-ki, uni borib o'sha Qozog'istonga chegaraga kiryotganda hali to'latirardi-da, endi boshqa narsalarni. Dehqonlar o'shanda qiynalib turib nimalar bo'lardi. Hozir endi yengil bo'lib bu dehqonlar uchun, savdogarlar uchun katta yo'l ochildi-da.
Sizning hamkasblaringiz bilan gaplashdim. Ular aytayaptiki, buni olib borib sotadigan bo'lsa, shu katta-katta fermerlar bo'lsa yutadi. Dehqonlar kimga sotishni bilmaydi. Ikkinchidan aytadiki, dehqonlarga bir yo'nalish berish kerak, axborot berish kerak, monitoring olib borish kerak. Masalan, qayerga qanday mahsulotni olib borsa yaxshi bo'ladigan narsalar Qishloq xo'jaligi vazirligiga yetish kerak degan gapni aytayapti. Siz bu masalalar, shu muammolar haqida nima deb o'ylaysiz, Ahmadjon?
Bizda Shukronda bunda muammo yo'q. Nimaga deganda, bizda o'zi guruhpa-guruhpa tuzilib turib, savdogarlar Rossiyani, Qozog'istonni katta-katta shaharlarda hamma joylashgan. Qaysi shaharda qaysi baho urashib turib jo'natishyapti. Masalan, hozir shaftolini 28 turi bor. Gilosni 5-6 turi bor. Oktyabr oyigacha shaftoli chiqadi, sentyabrdan olma boshlanadi. Mana xarajatlarni qurishyapti bizda. Saqlagan o'sha mevani. Saqlab turib, qaysi bozorga o'sha meva o'tadigan bo'lsa, o'shanda xabar kelyapti, o'shaga yetkazishyapti.
Mutaxassislar fikricha, Qirg'iziston hamda Yevrosiyo hamjamiyati mamlakatlari o'rtasidagi chegaralar ochilishi birinchi qadam bo'lib, Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulot Yevrosiyo umumiy bozoriga yetib borishi uchun hali ko'p amallarni bajarishlar kor. Jumladan, Qirg'izistonning o'zida mahsulot sifatini tekshirish va kafolatlash, shuningdek marketing ishlarini yo'lga qo'ymoq lozim. Aynan xorijdagi xaridorlar bilan tig'iz aloqalar yo'qligi bois bu yil Janubiy Qirg'iziston sabzavot bozori kasod bo'lgan. Narxlar keskin tushib ketgan va dehqonlar yig'ib olingan kartoshka, karam va piyoz hosilining bosimli qismini mol holga yedirishga majbur bo'lgan. Mahalliy qishloq xo'jalik departamentining bosh agronomi Zaynobiddin O'rmonov qator takliflarni olg'a suradi.
Endi hozir shu yo'l cherlar ochilib qolsa, yani laboratoriya sertifikatga to'g'ri kelsa, dehqonlar uchun yaxshi.
Aha.
Lekin hali analizdan chiqmasa, undan shata uradi yana. Bir yerlarda ochib qo'ydi, hamlay o'tib ketadigan gapmasdi. Endi problema hozir endi kabinetlar tushgan. Kabinetlar tuzmaydigan bo'lsak, uni men olib borsam, siz olib borsangiz, bu hammamizga olib ketavermaydi-da. Kabinetlar yirglashtirishimiz kerak. Shundan keyin biz aytgan natija chiqishi mumkin.
Yaqinda Rossiyaga borib kelgan o'shlik ziyoli gapiradi.
Kapti Lundasini aytganda, bu juda yaxshi ish bo'ldi. Ochilishi.
Aha.
Biroq, prezidentlar qo'yib qo'ygan bilan bular ishga kirib ketish nima masalalar ularni
Endi siz yaqinda shu Rossiyada bo'ldingiz va vatandoshlarimiz mehnat migrantlari, mehnat muhojirlari bilan uchrashdingiz. Shu Rossiyada qolib ish qilamiz degan odamlar uchun ham yengillik tug'iladi deyilyapti. Ya'ni u yerga borib patent olishga hojat bo'lmaydi. Hozir shu ko'zda tutilgan yengilliklar amalda bormi?
Ochig'i bu amalda yo'q hozir. Konkret bo'lsam, meni bir yerdoshim ish joylayman degan ekan, o'sha bir zavodga. U yerda ochiq aytish bu hali zakonlar qo'ygan bilan bizga kirgani yo'q. Baribir sizlar ilgari eskilik patent ekan, kelishib razishiyna deydi shunaqalar kerak bo'lyapti ekanda hozir ham baribir. Bizga qo'yilgan narsa amalga kirib qolar, hajabi yangi yilgacha bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Yana Botken viloyati Uchqo'rg'on qishloq hukumati boshlig'i Ahmadjon Abdurahmonov. Qirg'iz Respublikasi miqyosida olsak, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirdik. Endi shuni imkoniyatlardan, shuni afzalliklardan yaxshi foydalana olish uchun qishloq xo'jaligi xodimlari, umuman shu Qirg'izistonda tovar yetkazuvchilar nima qilishi kerak? Qanday muammolar yetishi kerak?
Marketingni kuchaytirish kerak-da. Marketingni kuchaytirmasa, hozir bizda Qirg'izistonda ko'p sohalar butun xususiylashib ketdi-da. Agar u davlatni kontrolda bo'lganda, o'shanda ayol chorva ministrligi baloncha gektarga baloncha ekasan, shuni aytadi, mana obusiga mana krayga borib sotasan desa bo'lardi-da. Hozir hamma yo'q xususiylashgan keyin o'sha dehqonlar ham savdogarlar ham bir foydasi qoladigan narsani bo'lishadi, ish qilishadi. Ko'p kuchat endi qiyinchilik bo'lsa kerak, albatta qiyinchilik bo'ladi-yu, bu davlat rahbarlari ham hamma tomonini o'ylab, taroziga solishib, bir keyin bu yo'lga qadam davlat ichida ketadigan mahsulotlarini bu yoqda yo'lga qo'yish kerak. Chetga eksport bo'ladiganlarni zagat bazalar ochsa, o'shalardan bu yo'lga qo'ysa, oldin o'sha piyoz, boshqa tolg'uz, o'sha qishloq xo'jaliklarini jo'natadigan. Endi boshlanishida qiyin bo'ladi, sekin yo'lga qo'ysa yaxshi bo'lib ketsa kerak deb o'ylaymiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.